Perheen jäsenten pelastuminen merkitsee astumista henkivaltojen areenalle. Hyvin usein täällä me rukoilemme lähiomaistamme puolesta, rakkaittemme puolesta, ja näin tulee tehdäkin. Saamme kantaa heitä Herran eteen, koska me tiedämme sen, että aivan samalla tavalla kuin Jumala armossa on meidät pelastanut, niin hän tahtoo pelastaa jokaisen meidän sukupuuhumme kuuluvan. Sillä Jumalan tahto on, että kaikki tulisivat tuntemaan totuuden. Ei kovin pitkä aikaa, kun kuulin tällaisen ajatuksen, että eihän se, kun Paavali sanoi vanginvartijalle, että usko Herran Jeesukseen, niin sinä pelastut ja myös pelastuvat sinun perhekuntalaiset, suinkaan tarkoita, että se olisi kaikille tarkoitettu lupaus. Että se oli vain vanginvartijalle ja hänen perhekunnalleen. Mutta tällaiset ajatukset ovat ihmisen ajatuksia. Jos yleisilmoitus on, että niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo hukkuisi, vaan perisi iankaikkisen elämän, niin totta kai Jumalan tahto on, että myöskin meidän rakkaamme tulevat perässä, ovat sitten vanhempia tai nuorempia, niin kaikki tulevat liitetyksi myöskin siihen joukkoon, josta jo vanhan liiton puolella ilmaistaan, että kun siellä joku lähti ajasta jäisyyteen, niin hän meni heimonsa tykö. Hän meni heimonsa tykö. Niin tämä vahvasti puhuu myöskin minulle siitä, että Jumalan suunnitelma on juuri tämän kaltainen, että hän haluaa koota meidät yhteen niin kuin hän on elämän antanut tänne maan päälle. Sinulla on äiti ja isä. Sinulla on sisaria ja veliä. Sinulla on muita lähisukulaisia. Jumala on antanut elämän. Hän haluaa samalla tavalla juuri myöskin meitä perhekunnittain saattaa yhteyteensä, jotta mahdollisimman moni tulisi osalliseksi siitä siunauksesta, joka Kristuksen kautta välittyy ihmisille, koko ihmiskunnalle. Ja juuri tämän tähden, koska Jumalan pelastussuunnitelma on näin valtava siunattu, niin ei mikään ihme ole, vaikka siellä sanotaankin ilmestyskirjassa 12. luvussa, jakeessa 12 tällä tavalla. Otan tuosta jakeesta keskeltä osaa, keskeltä jaetta tuon ajatuksen. Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa. Siis se pitää suurta vihaa. Tämänkaltainen on vihollisen luonne. Se on täynnä vihaa. Se on täynnä valhetta. Se on kaikkia, se on voi sanoa, että absoluuttisesti joka asiassa se on vain paha. Kaikki on juuri sen siihen liittyvänä vahingollista ja vahingoittavaa. Itse pahan ruumilustuma on sieluvihollinen, joka on myöskin luotu. Hän on Jumalan luoma. Te olette paljon kuulleet Jumalan sanaa. Te olette istuneet sadoilla raamattutunneilla ja jotkut ehkä tuhansilla raamattutunneilla. Tukan värikin on jo kerinyt muuttumaan näiden vuosikymmenten aikana, kun te olette istuneet ja kuunnelleet. Minä tiedän sen, että varmasti teillä on hyvin paljon tietoa siitä, että kenestä on kysymys, mitkä ovat olleet tämän langenneen Luciferin vaiheet. Mikä on ollut se ensimmäinen asetelma? On jännää nähdä tämä Jumalan sanasta esille tuleva tällainen selvä, järjellinen ilmoitus, kun hän paljastaa myöskin, minkälainen on hän, josta Raamattu sanoo, että hän on sielujemme vihollinen, maailman ruhtinas. Tuota nimitystä Jeesus käytti vihollisesta. Mikä oli hänen ensimmäinen osansa? Ja se tulee esille, otetaan nyt teille kertaukseksi, jotka olette tuhat kertaa kuulleet ja teille, jotka ette ole kuulleet vielä montaa kertaa, niin otetaan muutamia Raamatun kohtia. Hesekielin kirjan 28. luku. Ja sieltä luetaan vaikka jakeesta 12 jakeeseen 17. Näin sanoo Herra, Herra, sinä olet sopusuhtaisuuden sinetti, täynnä viisautta, täydellinen kauneudessa. Edenissä, Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onuksia ja beryllia, safiiria, rubiinia ja smaragdia, sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit jumalolento ja käyskentelit säihkyväin kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi siitä päivästä, jona sinut luotiin siihen saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupankäynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa ja sinä teit syntiä. Niin minä karkoitin sinut häväistynä Jumalan vuorelta ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säihkyväin kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tähden sinä kadotit viisautesi. Siinä tuodaan hieman taustaa. Ja mitä enemmän pyhä henki tätä avaa meille, me pääsemme ymmärtämään, että minkälainen asema oli tällä laajalti suojaavaisella kerubilla. Laajalti suojaavainen kerubi. Kun tänään olin tämän asian edessä. Tämä on elänyt minun hengessäni koko tämä alue. En vain ole ajatellut vihollista. Kyllä minä enemmän olen ajatellut Jeesusta. Mutta kun olen ajatellut tämän vihollisen lähtökohtia, hänen asemaansa kirkkaudessa, ajatellaan sitä, mitä hän oli ennen kuin hänet viskattiin pois siitä kirkkaudesta. Oli isä, oli poika, oli Jumalan henki. Ja lähellä tuota valtaistuinta oli myöskin lankeamaton Lucifer, Jumalan luoma kirkkauden olento, joka kuuli, mitä valtaistumella keskustellaan, samalla tavalla kuin sinä kuulet, mitä nyt minä teille tässä puhun. Hän kuuli kaiken. Hän oli kuitenkin luotu vapaaksi tahdoltaan. Ja ajatelkaa, myöskin siellä oli mahdollisuus langeta. Niin tapahtui tämän Luciferin kohdalla, kuin myöskin hän veti mukaansa kolmas osan luoduista enkelijoukoista. Kolmas osa lähti siihen vipuun mukaan. Hänet heitettiin pois. Hän oli laajalti suojaavainen. Kun tätä ajattelin, niin minulle tuli myöskin mieleen, perustellen hieman tätä hänen läheisyyttänsä valtaistuimen lähellä. Siihen löytyy maallinen esikuva. Te muistatte, kun ilmestysmaja rakennettiin tarkkojen ohjeiden mukaan, niin ilmestysmajaan myöskin kaikkein pyhimpään rakennettiin arkki. Ja tämän arkin päällysosa oli niin kutsuttu armoistuin. Se oli täysin puhtaasta kullasta rakennettu. Ja tämän armoistuimen, se oli siis kansi. Voi sanoa, että näin, että laatikon päällä oleva kansi. Molempiin päihin tätä armoistuinta oli valettu puhtaasta kullasta kaksi kerubia, ja he siivillään peittivät tämän armoistuimen. Lue Jumalan sanaa, niin vanhaliiton puolelta niin näet tämän kuvan, joka tulee sieltä. Tämän kaltaisessa paikassa oli myöskin tämä langennut Lucifer kirkkauden olentona, ja Hesekiel käyttää tästä tällaista ilmaisua, tai se on käännetty tällaisella ilmaisulla, laajasti suojaavainen. Miksi tätä laajasti suojaavaista nyt tässä korostan, johtuu siitä, että hyvin voimakkaalla tavalla myöskin minä jotenkin henkeni maailmaan sain tämän negatiivisen kuvan juuri, kuinka tämä laajalti, aikanaan laajalti suojaavainen, jolla oli suuri tärkeä tehtävä ja asema Jumalan edessä ollessaan, nyt langenneena aloitti täysin vastakkaisen toiminnan, ja hänestä tuli persona, joka langenneiden muiden enkelijoukkojen myötä on pyrkinyt pimittämään mahdollisimman laajasti kaiken sen, mikä Jumalan totuutena, pelastavana totuutena on tarkoitettu saatettavaksi ihmisten yhteyteen. Se on kyennyt aivan oivallisella tavalla sokaisemaan ihmiset, niin kuin Paavali kirjoittaa. Otetaanpa nyt Uuden testamentin puolelta tätä asiaa hyvin vahvasti vahvistava sanan kohta toisesta korintolaiskirjeestä ja sieltä 4. luvusta ja jakeet 3 ja 4. Jos meidän evankeliumimme on peitossa, niin se peite on niissä, jotka kadotukseen joutuvat, niissä uskottomissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on niin sokaissut, ettei heille loista valkeus, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Tässä se on. Tämän maailman Jumala on sokaissut, myöskin meidän rakkaamme, lähellä olevat. Aviopuoliso saattaa olla niin, että kiroaa, kun toinen alkaa vähänkään tuomaan esille haluansa palvella Herraa, rukoilla, lukea Raamattua, katsoa hengellistä ohjelmaa tai kuunnella radioa. Niin se on niin vahva se vastahenki. Ihmisen ymmärrys on niin sokaistu, hän ei käsitä sitä elämää, mikä välittyy tästä, niin kuin Paavali mainitsee, tästä Kristuksen kirkkauden evankeliumista. Vihollinen vihaa joka ainoata. Hän ei halua, että yksikään voisi pelastua. Hän tekee kaikkensa, ettei ainoakaan meidän läheisistämme rakkaistamme tuli uskoon. Hän tekee kaikkensa sen eteen. Hän vihaa ajatusta, että sieluja pelastuu, koska hän menetti aseman, jota hän ei koskaan voi saada takaisin. Ei osaa tehdä edes parannusta. Ihminen voi tehdä parannusta, mutta vihollinen on luonteeltaan paha, syvimpiä myöten. Hänelle ei ole mahdollisuutta uudistukseen. On kyllä sellaistakin oppia ollut, ja taitaa olla edelleenkin Suomessa, että loppujen lopuksi pirukin pelastuu. Eräs suunta on sitä julistanut, mutta ei siihen löydy minkäänlaista perustetta Jumalan sanasta. Edes sillä perusteella sitä ei voi perustella, että Jumala on rakkaus. Niin kuin tätä toitotetaan joka mahdollisessa käänteessä, kun vähänkään tuodaan esille, miten ihmisen pitäisi tehdä parannusta ja elää Jumalan sanan mukaan, niin ei saa tuomita. Jumalahan on rakkaus. Se on vihollisen evankeliumia. Hän yrittää vääristää täysin tämän totuuden. Paavali puhuu toisesta evankeliumista, joka ei ole sitä, mitä hän julisti. Tämä on Paavalin evankeliumia. Oikeastaan voi sanoa näin, että sitä evankeliumia, jonka Paavali sai Jeesukselta, kun Herra hänet opetti välittämään totuuden, jotta ihmiset voisivat pelastua. Siis tämä peite on näiden ihmisten elämässä, jotka kadotukseen joutuvat. Heille ei loista tämä valo. Tässä merkityksessä laajalti suojaavainen kerubi on kyllä erittäin ansioitunut. Hän on hyvin kyennyt hämäämään, hän on hyvin kyennyt ihmiset saattamaan sellaiseen tilaan, jossa ei ole mielenkiintoa näihin asioihin näiden. Kyllä tässä Jumalan armoa tarvitaan. Ja kiitos Jumalalle, että se on tosiaan Jumalasta kiinni tämä asia, että myöskin meidän rakkaamme, meidän sukupuuhumme kuuluvat saavat sen armon, että he pelastuvat. Mutta Jumala toimii, koko ajan hän tekee työtä ja toimii. Meidän ei tarvitse koskaan menettää toivoamme ja ajatella, että ei tästä mitään tule. Mitään ei ole tapahtunut, vaikka tässä on vuosia ja vuosikymmeniä, jotka on samalla tavalla elävät ja tuntuu, että pahemmaksi vain käy. Ei langeta tämänkaltaiseen ajatteluun, koska tämä ei ole Jumalan tapaa ajatella asioita. Ei ollenkaan. Minä haastattelin eilen yhteen televisio-ohjelmaan erästä pariskuntaa, ovat jo olleet uskossa 50-luvulta lähtien. Ja he kertoivat, että heidän tyttärensä tuli uskoon 90-luvulla, siis vuonna 90. Ja tuolloin oli myöskin tuona vuonna syyskuussa, oli Espoossa tuon helluntaikirkon vihkiäisjuhla. Ja tuon juhlan yhteydessä Herra puhui tälle heidän tyttärelleen, että hänen vanhempi veljensä, heitä on kaksi tuossa perheessä, vanhempi veli tulee vuoden päästä uskoon. Ja kun tämän hengen ilmoituksen sai tämä Jatta, niin hän äidillensä sanoi, että isällensä, että Herra ilmoitti, vuoden päästä Make tulee uskoon. Ja siinä hetkessä alkoi kädet kohota, ei nyt fyysisesti välttämättä, en tiedä, näin on voinut myöskin tapahtua, mutta hengessä kädet kohota ylöspäin ja entistä intensiivisempi kiitos ja ylistys Jumalan puolet. Kiitos Herra, että Make tulee uskoon. Ja vuosi kului, arvatkaa mitä tapahtui. Tuliko Make uskoon? Tuli. Hän tuli uskoon. Tämä peitevaate otettiin pois. Tämä langennut kerubi. Sielun vihollinen joutui väistymään pois. Sen heittämä musta vaate otettiin pois Maken silmiltä, kun pyhänkin teki sen työn. Ja hän näki Kristuksen. Tänä päivänä palvelee Herraa ja lukekaa tuo kirja Puusta putosi Jumalan Martti. Se on meidän kustantama, Kuvan sanan kustantama kirja. Niin siinä tämä Make seikkailee yhdessä Falkin Martin kanssa Haitissa muun muassa. On mukana monissa evankeliumin matkoissa ja tapahtumissa. Näin se on. Ystävät, mitä on tapahtunut silloin, kun sinä ja minä olemme tulleet uskoon? Minä sanon näin sen. Vihollinen on menettänyt täydellisen oikeuden meihin. Ei ole enää mitään oikeutta, oikeudellista oikeutta meihin nähden. Kun Herra uudesti synnyttää, niin hän samalla irroittaa, niin kuin joissakin lauluissa sanotaan, ehkä Raamatustakin tulee tuo kuva, että meidät on lohkaistu maailman kalliosta. Meidät on lohkaistu siitä elämästä, joka edustaa maailmaa. Jumala on voimallaan uudesti syntymisen kautta lohkaissut. Ja niin kuin täällä jo alussa tuotiin esille, oikeastaan ne ajatukset juuri, joita olen laittanut tähän ylös, jotka Herra minulle antoi. Nimittäin, luetaan Jumalan sanaa vielä, minkä tähden yksinkertaisesti hänellä ei ole mitään tekemistä meidän elämämme kanssa siis. Mitä meihin, meidän persoonallisuuteemme liittyy. Otetaanpa sieltä Johanneksen evankeliumin 14. luku. Siitä huolimatta, vaikka joku sanoi, että kun vihollinen koko ajan sitä ja tätä ja tuota. Siitä huolimatta, sinä et ole vihollisen oma, kun olet Kristuksen oma. Se on menettänyt yksinkertaisesti täydelliset valtuudet sinun elämääsi nähden. Johanneksen evankeliumista otetaan 14. luku. Otetaan ensin tuo 14. luku, ja täällä sanotaan jakeessa 30 näin. Maailman ruhtinas tulee, ja minussa hänellä ei ole mitään. Maailman ruhtinas tulee, kyllä se on todellisuutta. Se huseeraa täällä ihan niin että niin kuin eräs veli oli niin positiivinen luonteeltaan, että ei koskaan puhunut mitään negatiivista, niin eräs vähän hermostui häneen, että eikö sinun ole minkäännäköistä tuollaista kieltäisyyttä sun ajattelussa, että etkö sä löydä mitään vihollisestakaan, mitään, tai taidat löytää vihollisestakin jotakin positiivista, niin mies vaan totesi, no ainakin se on ahkera. Niin. Siis hän tekee koko ajan työtä, se on todellisuutta, että hän on. Hän toimii, mutta Jeesus sanoi, minussa hänellä ei ole mitään. Ja sitten otetaan toinen jae vielä 12. luku ja sitten siitä jae 31. Nämä tukevat toinen toisiansa. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Sen perusteella, että Jeesus Kristus täydellisesti sovitti meidät polki käärmeen pään, se sai kuolin iskun Golgatalla ja ylösnousemuksessa. Kuolema ei voinut pidättää Kristus. Siihen asti vihollisella oli avaimet kädessään. Hän orjuutti ihmisiä, jotka koko elämänsä olivat olleet siinä pelossa, kuoleman pelossa. Mutta nyt tuli hän, joka riisti avaimet kuolemalta ja tuonelalta. Ja minussa hänellä ei ole mitään. Kenessä sinä olet? Kun sinä olet Kristuksessa ja Kristus on sinussa, niin silloin vihollinen on vain ulkopuolella kaiken tämän. Ei enää meidän ihollamme hyppimässä. Se on pyhitetty elävälle Jumalalle. On kokonaan eri asia sitten, kun Pietari kirjoittaa, kuinka vihollinen käy ympäri kuin kiljuva jalopeura. Se on kokonaan toinen juttu. Käyhän se ympäri. Nimenomaan se käy ympäri. Otetaan tuokin jae, koska se on tuttu, mutta hyvä on näitä jakeitakin ylös kirjata. Ja mielenkin painaa 5. luku, 1. Pietarin kirjettä, 8. ja 9. Ja Pietari sanoo näin, että olkaa raittiit ja valvokaa. Teidän vastustajanne perkele käy ympäri niin kuin kiljuva jalopeura etsien, kenen saisi niellä. Vastustakaa häntä lujina uskossa. Siinä on heti tuodaan esille se, millä aivan kun sinä saat sen, voisiko sanoa, tyrmäävän iskun. Vastustakaa lujina uskossa. Ja mitä se edellyttää, että sinä voit vastustaa lujina uskossa? Se edellyttää meiltä jokaiselta sitä, että meidän tulee tuntea Jeesus Kristus. Ja millä tavalla me voimme häntä vastustaa? Tällaiset tuttipullokristityt, ne eivät yksinkertaisesti tiedä, miten vastustaa, kun Raamatun sana ei ole tullut tutuksi. Ja monet uskoon tulleet, jos jäävät ilman seurakuntayhteyttä, uskovien yhteyttä, opetusta, he ovat koko ikänsä tuttipullokristittyjä. Ja uskon tunnustuskin on vähän sitä luokkaa, että no kyllä, kai minä mahdollisesti pääsen perille ja pelasun, mutta ei ole totuutta, ei ole tietoa, niin kaikki on epävarmaa. Jotkut oikein elää sellaisessa epävarmuudessa. Ei tämä ole Jumalan tahto, vaan Jumalan tahto on se, että me yhä enemmän opimme tuntemaan häntä, joka on polkenut jalkoihinsa käärmeen pään. Ja Pietari hyvin tietoisena siitä elämänsä vaiheesta, jolloin hän joutui vihollisen seulaan. Hän muistelee tässäkin kirjoittaessaan tätä, kuinka vihollinen kiertää ympäri niin kuin kilva jalopeura. Kun Pietari tätä kirjoitti, niin todennäköisesti hän muisteli sitä hetkeä, jolloin Jeesus sanoi hänelle nämä sanat. Ne löytyvät Luukkaan evankeliumin 22. luku, jakeesta 31 ja 32 näin. Simon, Simon, katso, saatana on tavoitellut teitä valtaansa, seuluakseen teitä niin kuin nisuja. Mutta minä olen rukoillut sinun puolestasi, ettei sinun uskosi raukeasi tyhjään, ja kun sinä kerran palajat, niin vahvista veljesi. Tuolloin, kun tämä tapahtui, ei Pietari ollut kasvanut siihen vielä, mitä hän oli silloin, kun hän kirjoitti oman kirjeensä. Hänen silmänsä oli jo auenneet ihan eri tavalla. Hän ymmärsi kyllä, millä tavalla vihollista voidaan vastustaa. Ja kiitos Jumalalle, meillä on tämä tieto. Emme ole enää siinä asemassa kuin Pietari, jolloin Jeesus sanoi hänelle, että vihollinen on tavoitellut sinua. Ja Pietari vannoo, että minä en sinua kiellä, vaikka muut kieltäisivät, en sinua kiellä. Olen valmis vaikka kuolemaan saakka. Näitä voi vannoa, mutta jos ei ole sitä kasvua ja ymmärrystä Kristuksesta, mikä antaa myöskin aseet meidän käsimme, niin ei paljon tarvitse flajahtaa, kun jo mennään karkuun ja tehdään mitään, vaan että selvittäisiin näistä vihollisen voimakkaista hyökkäyksistä. Mutta mitä enemmän on oppinut tuntemaan Kristusta, mitä enemmän totuus on valaissut meidän mieltämme, niin me tiedämme niissä tilanteissa myöskin, että sehän on jo voitettu. Ponkki aikanaan Suomessa käydessään sanoi, että sieluvihollinen on aivan kuin sellainen leijona, jolta on niin kuin hampaat lähtenyt, ja sillä on vain kova ääninen, millä se yrittää pelotella ihmisiä. Pitää kovaa ääntä ja meteliä. Ihminen, joka ei tätä tiedä, niin pelästyy. Mutta Jumalan ihminen, sinun ei tarvitse pelästyä, vaan sinä kiität Jumalaa, että Ympärilläsi on se suoja, joka estää pahan palavien nuolien vahingoittavat vaikutukset. Se ampuu niitä ja tänäkin päivänä sinä olet joutunut kokemaan, mitä mielessäsi liikkuu. Nimittäin kaikki se, mikä liikkuu, niin on täällä korvin välissä. Siellä liikkuu meidän ajatuksemme, niin hyvät kuin pahatkin. Se vaikuttaa myöskin siihen, katsommeko me alaspäin ja alkaako rypyt kasvamaan otsalla vai oikeneeko ne. Kaikki se, mitä tapahtuu korvien välissä, vaikuttaa siihen, että kuinka ryppyset kasvot meillä päivän mittaan on. Mitä enemmän on murhetta, mitä enemmän on asioita, jotka ahdistaa, sen tuskaisempi on ilme. Ja kyllä se välillä välittyy, kun täälläkin olemme, niin selvästi pääsee ymmärtämään, että tuon ihmisen kohdalla tuo tilanne ei ole nyt luonnollinen tila, vaan hänellä on tosiaan taakkaa harteilla. Mutta kiitos Jumalalle, että voidaan myöskin vapauttaa ja saattaa sille tielle, jossa nähdään aivan kuin uudella tavalla, että hyvänen aika, tuossa on vaan pilvi edessä, mutta kyllähän se aurinko siellä sittenkin on siellä takana. Pilven takana on aurinko. Ja siunattu tehtävä on saada poistaa toinen toistemme kohdalta näitä pilviä. Ehkä sinä olet juuri se pilvenpoistaja jonkun kohdalla tänä päivänä. Ja taas joku eräänä päivänä tulee silloin, kun sinä olet jollain tavalla sokaistu näkemästä tätä aurinkoa, niin joku tulee ja taas auttaa, että se pilvi siirtyy sinunkin kohdaltasi pois. Tämä on tällaista vuorovaikutteista. Ja Jumala vaikuttaa siihen juuri, että me tällä tavalla toinen toisiimme nähden myöskin kykenemme olemaan rohkaisuksi. Tämä on hallelujaa, kiitos Jumalalle. Tämä on ihana asia, ystävät. Ihana asia. Juuri tällaiseen elämään Jumala on tarkoittanut meidät ja jollain tavalla tätä kautta rakentuu myöskin tämä elämän kiitollisuus ja siunaus omaan sisimpään ja sydämeen. Ja tulee sellainen olo, että tätähän pitää saada lisää, niin kuin joskus oliko se jossain margariinimainoksessa, että tätä pitää saada lisää. Niin. Kun olin tuolla Turussa jokin aika sitten pelastusarmeijassa, siellä oli tilaisuus, niin minua aina siunannut pelastusarmeijassa se, että siellä lukee nuo kaksi sanaa, veri ja tuli. Siinä on jotain sellaista, että vanhankin sotaratsu aivan kuin höristää korviansa heti, kun näkee jo silmillä, että veri ja tuli. Se kohottaa henkeä, kun se todistaa meille, että on olemassa Jeesuksen Kristuksen veri, joka puhuu hyvää meidän puolestamme, julistaa sovitusta, anteeksi antamusta. Se on turva meidän ympärillämme. Sulillansa hän sinua suojaa ja sinä saat turvan hänen siipensä alla. Näin psalmista kirjoittaa. Tarkoittaa juuri sitä, miten Jumala suojaa omansa. Hän antaa tulensa. Tulen patsas, pilven patsas päivällä, tulen patsas yöllä, koko ajan Israelin kanssa, kun he vaelsivat erämaassa kohden luvattua kaupunkia. Mitä enemmän sinä ymmärrät, että elämässäsi on veri ja tuli, niin sen pohjalta sinä voit, nyt kuuntele tarkkaan, minä oikein ylöskirjoitan tämän mielessäni niin valtavan ajatuksen, niin anna vihollisen tietää, että sinä tiedät, että se on voitettu. Anna vihollisen tietää, että minä tiedän, että se on voitettu. Kun vihollinen pääsee tajuamaan, että sinulla on tällaiset aseet kädessä, veri ja tuli, niin minä luulen, että sen suurempi mielenkiinto sinua kohtaan tietyssä merkityksessä kyllä väistyy. Se suuntaa ehkä sitten johonkin toisiin, jotka on helpompaa saalista. Mutta mitä enemmän olet varustettu Jumalan totuuksilla, näillä, voisiko sanoa, että Jumalan antamilla aseilla, jotka tepsivät, niin myöskin se ajaa vihollisen pois. Vastustakaa luina häntä uskossa, näin sanoi Pietari, niin kuin muistat. Sitä se merkitsee. Meillä on siis aseet Herralta. Otetaanpa vielä tuo ilmestyskirjan kohta. Siinä nimittäin sanotaan edelleen näistä aseista. Jae 11. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Tuokin on muuten monesti esille tuotu sana. He ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Eli nämä, jotka ovat jo perille päässeet, mutta eihän siellä enää taistelua käydä. Täällä ne taistelut käytiin ja tässä tuodaan ne aseet esille. Ja sitten oikeastaan tuo, kun minä kysyn nyt teiltä, mikä on tämä todistuksen sana? He ovat voittaneet sieluvihollisen todistuksensa sanan kautta. Mikä on se todistus? Mennään jakeeseen 17. Monesti Raamattu antaa heti itse vastauksen. Täällä sanotaan näin, että lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiensä vastaan. Ja nyt, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus. Eli se todistuksen sana on Jeesuksen todistus. Jeesuksen todistus. Tiedätkö, ystäväni, meissä on Jumalan henki. Ja tämän pohjalta me saamme aina vastustaa vihollista. Minä oikein pysähdyin miettimään vielä tuota yhtä Raamatun kohtaa. Se liittyy tähän. Otetaan vielä sekin. Otetaan nyt pikkasen Raamattua, niin tämä on niin ihana kirja, juuri joka puhuu niin selvää järjellistäkin, joka on uskossa, hänelle ymmärrettävää kieltä. Ensimmäinen Johanneksen kirja 5. luku ja jae 10. Joka uskoo poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Joka uskoo poikaan, hänellä on todistus itsessänsä. Se on se Jeesuksen todistus, että sinä ja minä olemme Jumalan lapsia, koska hän on antanut henkensä meidän sydämimme. Ja Jumalan henki täällä todistaa, että minä olen Jumalan lapsi. Minkä perusteella? Koska minä uskon myöskin sen, mitä roomalaiskirja sanoo toisessa kohdassa, että minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja Jumala on hänet kuolesta herättänyt. Siinä on sinulle hengen todistus, Jumalan sanan kautta. Ei mitään erityisiä ääniä mistään päin. Kun sinä pidät tämän totena, niin tämän varassa saat mennä kuule aina viimeiseen hetkeen luottavaisin mielin. Kiitos Jumalalle. Ei mitään epäselvyyttä, ei minkäänlaista. Ei minkäänlaista. Kiitos Jumalalle. Ja tältä pohjalta, ystäväni, sinä voit myöskin olla käärmeen pään polkaisia. Minä oikein siunaannut, kun ajattelin sitä, kun paratiisissa jo sanottiin vaimon siemenestä. Sen sai kuulla myöskin käärme, että vaimon siemen on kerran rikki polkeva käärmeen pään. Eli sinun, joka langetit tämän pariskunnan, sinun pääsi murskataan. Jeesus teki sen Golgatalla, mutta mitä siitä eteenpäin? Mitä sitä ennen jo Jeesus sanoi? Hän sanoi muun muassa näin, että he nostavat käsin käärmeitä. Markuksen evankeliumin 16. luku, kun hän sanoi, menkää ja julistakaa evankeliumin kaikille. He nostavat käsin käärmeitä. Ja mitä sitä ennen sanotaan Luukkaan evankeliumin luvussa 10. Hän antoi heille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja. Ja kyllä kai meistä jokainen se ymmärtää, vaikka me nyt olekaan käynyt teologista, ainakaan monet meistä. Niin ymmärrämme sen, ettei Jeesus sano, että menkää sinne erämaahan ja kokeilkaa vähän, miten tepsii kantapäänne niihin käärmeisiin luikerteleviin ja niihin, joilla on se piikki pyrstössä. Ei. Hän toi esille, teillä minä annan teille vallan tallata käärmeitä ja skorpionia ja kaikkia vihollisen voimaa. Se on jatkumoa sille lupaukselle, joka annettiin paratiisissa käärmeen pään murskaamisesta. Kiitos Jumalalle. Siis ei mikään ihme, vaikka taistelua käydään sillä hetkellä, niin kuin jo alussa mainitsin, kun sinä tulit uskoon, alkoi tämä prosessi sinun rakkaimpiisi, perhekuntalaisiisi, omaisiisi nähden. Kun itse tulin uskoon 18-vuotiaana. Siitä on niin paljon aikaa, että jo täytyy melkein laskea. Niin, 40 vuotta tulee kesällä. Ja todellakin on päässä väri vaihtunut. Ensimmäisenä kerron äidille. Äiti oli sellainen hyvin vakava, vanhan ajan ihminen, 1909 syntynyt. Ja kun sitten innoissani menin ja tällä luonteella varustettuna, mikä mulla on, ja en muista kapsahdinko kaulaa, rutistinko lujaa tai jotain, äiti oli aina totinen, kovat elämät kokenut, kun pienenä jäi orvoksi äidistään. Niin hän on hetken hiljaa ja sanoo jotenkin tähän tyyliin, että no, hyvähän se on. Eihän se nyt ainakaan pahaa voi olla. Isä ei puhunut mitään. 4 veljeä ei ottanut kantaa millään tavalla, paitsi keskenään selkäni takana. Myöhemmässä vaiheessa 2 vuotta kului. Oikeastaan ei kulunut niinkään pitkä aikaa, kun toiset läheiset eivät oikein ymmärtäneet ratkaisua, minkä tuolloin tein. En heistä nyt sen enempää viitsi edes sanoa. Mutta mitä sitten alkoi tapahtua? Kului vuodet. Tuli ensimmäisenä äiti, jonka kanssa sain olla polvillani lattialla rukoilemassa hänen puolestaan. Tulee isä minun eteeni, jolle muutama viikko ennen hänen pois lähtöään sai julistaa metrin päästä, että isä, vaikka olisit elänyt kuinka syntisen elämän, vaikka olisit kuinka monta ryssää ampunut, niin Jeesus on kantanut kaikki sun syntis ristillä. Älä epäile sitä. Vaikka olisit kuinka paljon pontikkaa keittänyt, vaikka kuinka olisit elänyt Ränttälän isän elämän, niin kuin hänen lempinimensä oli, Ränttälän isäntä, niin Jeesus on sinun syntisi kaikki kantanut ristinpuulle. Isä on hiljaa. Minä menen lasken kädet päälle. Ei julistan niin kuin vain minulla ne valtuudet on, niin kuin jokaiselle Kristuksen omalla, julistaa Jeesuksen nimessä ja veressä kaikki synnit anteeksi. Vaimoni isä, poliisimies, joka ei välttämättä nyt niin Jumalaa kiitellyt siinä vaiheessa, kun näitä asioita esille tuotiin sairauden murtamana erässä vaiheessa ennen pois lähtöänsä, sanoo, että Marjatta rakastaa ja Jeesus rakastaa. Ja anopin sain siunata muutama vuosi sitten, kun hän tuli Porissa metodistikirkon kokouksiin, jossa oli saarnaamassa. Kävelee alttarille. Sai julistaa myöskin hänelle Jeesuksen nimessä synnit anteeksi. Ja yksikään ei riemusta kiljunut siinä vaiheessa, kun sain kertoa, että Jeesus on pelastanut. Ja tämä todistus meni heille. Mutta Jumala teki työtä. Jumala tekee työtä, vaikka kestää 5 vuotta, 10 vuotta, 15 vuotta, 20 vuotta, jopa niin, että sun silmässä saattaa sammua ennen, että sinä et näe mitään. Jumala on uskollinen, muista tämä. Muista tämä ja kiitä tämän pohjalta elävää Jumalaa. Jumala on uskollinen. Tänään kun olin lähetysseurakunnassa, niin katsoin siinä Veikko Runolinnaa, joka johti tuota tilaisuutta. Niin ajatella, hänen isänsä tuli uskoon, oli tunnettu mies, kuului tähän IKL:ään, päättivät surmata tämän Minna Krautserin ja se oli Olavi Runolinnan tehtävä. Hän ampui tuon naisen, joutui vankilaan, tuli vankilassa uskoon, lähti evankeliumin työhön. Myi kaikki, mitä rikkaalla ekonomilla oli tuolloin, kun 20-30-luvulla, kun hän nyt tuli uskoon. Antoi lähetystyön hyväksi. Veikko sanoi, että edes tauluja, arvokkaita tauluja jätetty seinälle. Kaikki Herran työhön. Ja siitä sitten kaikki lapset, kuinka monta heitä onkaan, 6 sisarusta tai 7, ovat uskossa. Heidän lapsensa ja vielä lasten lapsia. Jumala tekee tätä pelastavaa työtä, armon työtä. Tärkeintä, ystävät, on se, että me olemme sillä paikalla, että myöskin Jumala meidän kauttamme voi tätä siunausta välittää eteenpäin, että olemme välikappaleena ja kanavana Ja ajattele nyt vain sitä, että ei sinun tarvitse olla jotakin erinomaista. Olet se, mikä olet. Juuri miksi Jumala sinut on luonut. Olet juuri sellainen. Et yritä edes ääntäsi muuttaa miksikään. Todistus Kristuksesta ei mene yhtään sen paremmin perille, jos sinä yrität ääntäsi muuttaa. Minulla on itsellänikin vaikeuksia, kun minä huomaan joskus, että minusta tulee luonnoton, kun minä haluan olla Kristuksen todistaja. Jos minä tyttärini edessä alkaisin puhumaan niin kuin monesti huomaan puhuvani jossakin haastattelussa tai televisiossa tai radiossa, niin ne voisi katsoa pitkään, että isä, mikä sinun on mennyt? Että sä ole ollenkaan sellainen kuin sä normaalisti olet. Ei pyhä henki tarvitse jotakin meissä tapahtuvaa erityistä muutosta persoonallisuudessamme voidakseen paremmin käyttää meitä. Hän koko ajan tekee työtä, että meistä tulisi enemmän sellaisia, miksi Jumala on meidät todella luonut. Mutta meidän lankeamuksemme on monesti, että me alamme selittämään, kun minä olen tällainen. Jos minä olisin vähän toisenlainen, niin paremmin Jumala voisi minuakin käyttää, mutta minä olen tällainen. Ja me haemme 1200 syytä, että vaan ei ikään kuin tarvitsisi olla sillä paikalla, että voisimme myöskin uskoa olevamme viestinviejä ja elämän välittäjä. Sinä olet kanava. Kun Jeesus puhasi opetuslapsiinsa, hän sanoi, ottakaa pyhä henki. Anna puhaltaa niihin läheisiin, jotka sinun elämässäsi ovat. Tuo kaikkea hyvää sillä puhalluksella. Mä oon yrittänyt lastenlasten kohdalla opetella sitä, mä kehun niitä kauheasti. Voi kun sinä osaat hienosti tanssia ja voi ihana kun osaat kauniisti hymyillä ja sä oot lahjakas. Susta tulee varmaan jotakin ihan sellaista, että papan sydän sulaa. Omien lasten kohdalla ei ole tämmöisiä ymmärtänyt. Saatikka mitä lähemmäksi mennään, niin kuinka paljon oot kehunut puolisoa esimerkiksi. Kyllä ne aika vähin jää. Aika lailla meistä tulee laihialaisia tältä osin. Niin, ystävät. Kiitos Jumala, ole välikappaleena. Kanna heitä. Se ei ole lainomaista. Ei Jumala ole tarkoittanut mitään tällaista lainomaiseksi. Otetaan yksi Raamatun kohta. Ja siihen me sitten aamenta sanomme. Täällä on ihana kohta, josta olen moneen vuoteen saarnannut, enkä nytkään aio mitään laajemmin sitä käsitellä, mutta se on kuvaa siitä, millä tavalla me voimme Herran eteen kantaa meidän rakkaitamme. Toinen Mooseksen kirja, 17. luku, jakeesta 8, aina tuonne jakeeseen 16. Sitten tulivat amaleikilaiset ja taistelivat Israelia vastaan Refidimissä. Niin Mooses sanoi Joosualle, valitse meille miehiä, mene ja taistele huomenna amaleikialaisia vastaan. Minä asetun vuoren huipulle Jumalan sava kädessäni. Ja Joosua teki niin kuin Mooses oli hänelle sanonut, ja taisteli amaleekialaisia vastaan. Mutta Mooses, Aaron ja Huur nousivat vuoren huipulle. Ja niin kauan kuin Mooses piti kätensä ylhäällä, oli Israel voitolla. Mutta kun hän antoi kätensä vaipua, olivat amaleekialaiset voitolla. Mutta kun Mooseksen kädet väsyivät, ottivat he kiven ja asettivat sen hänen allensa, hän istui sille. Ja Aaron ja Huur kannattivat hänen käsiänsä kumpikin puoleltansa. Näin hänen kätensä kestivät vahvoina auringon laskuun asti. Ja Joosua voitti amaleekilaiset ja heidän sotaväkensä miekan terällä. Ja Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaa muistoksi ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois amaleekilaisten muiston taivaan alta. Ja Mooses rakensi alttarin ja pani sille nimeksi, Herra on minun lippuni. Ja hän sanoi, minä nostan käteni Herran istuinta kohden. Herra sotii amaleekialaisia vastaan sukupolvesta sukupolveen. Tämä Raamatun kohta alkoi puhua minun sydämelleni tänään hyvin voimakkaalla tavalla. Tässä on kuvaus taistelusta, Israelin kansan taistelusta, jossa tarvittiin niitä, jotka taistelivat siellä ruohonjuuritasolla, mutta myöskin sitten oli ne, jotka taistelivat Jumalan edessä, hengessä. Mooses oli asetettu juuri paikalle, jossa hän ylläpiti aivan kuin sen joukon voimaa ja väkevyyttä, joka taisteli vihollisia vastaan. Kun hän väsyi, tulivat Aaron ja Hur auttamaan häntä. Kivi laitettiin alle, mulla on täällä jakkara. Pitäisi saa 18 kiloa kulma pois, niin auttaisi paremmin myöskin näissä saarnahommissa. He kannattivat. Ystävät, mikä valtava etuoikeus meillä on saada kantaa toinen toistemme kuormia. Saada yhtyä rukoukseen sinun rakkaittesi puolesta, kun sinä Mooseksena tuot heitä Jumalan eteen, hänen eteensä, josta Raamattu sanoo, meidän Jumalamme, mitä hän tekee. Elää rukollakseen aina omiensa puolesta, lue hebrealaiskirjasta, Jeesuksesta, meidän Jumalamme. Elää jatkuvasti rukollakseen omiensa puolesta. Me olemme hänen edessään, meidän Jumalamme edessä. Joskus saattavat kädet väsyä. Silloin sinä tulet seurakunnan yhteen, sanot, sisaret ja veljet, kannetaan yhdessä. Kannetaan yhdessä. Jumalan henki vaikuttaa minusta. Nyt tulisi rukoilla minun puolisoni puolesta, minun veljeni puolesta, minun sisarteni puolesta, isovanhempieni puolesta. Ei tämä ole lainomaista. Ei siinä ole sellaista pakkoa. On tärkeää on tajuta, että meidän henkemme tutka pysyy avoinna. Ja me yhdymme siihen Jumalan työhön, meidän Herramme työhön, jota hän tekee koko ajan. Me hengessä yhdymme siihen, olemme mukana. Ja silloin me olemme osaltamme vaikuttamassa myöskin niin, että me saamme nähdä, mitä hän tekee. Minä olen täällä monta kertaa maininnut tyttärestäni juuri, joka takavuosina 2000-luvun alussa lähti kotoa, meni Ruotsiin. Ja eli niin kuin eli, en tiedä mitä kaikkea sisältyykään elämään, eikä se minulle kuulu. Mutta murhe oli hänen puolestaan. Erään kerran tuolla vanhassa meidän kokouspaikassamme kristillisessä keskuksessa olin päivällä rukoilemassa. Ja minä ajattelin vain sellaisia synkkiä asioita. Ajattelin, että mitä vihollinen tekee. Ja koko ajan tuntui vain, että vihollinen teki sitä, tätä ja tota. Ja ikään kuin Jeesus ei olisi tehnyt yhtään mitään. Mieli oli tullut tämän kaltaiseksi. Että ei osannut ajatella sitä ja nähdä, mitä Herra tekee, vaan koko ajan vaan vihollinen tekee ja huonosti menee ja niin poispäin. Kunnes Pyhä Henki aivan kuin läimäs mua poskille. Herää. Herään näkemään, mitä minä teen. Miten minä toimin myös tyttärisi elämässä, vaikkei silmä sitä näe. En muista, kuinka kauan aikaa tuosta tilanteesta kului, kun aloin sinä hetkenä. Aloin kiittää Herraa, että niin totisesti anteeksi. En mä ole ymmärtänytkään nyt. Taas en ole ymmärtänyt sitä, että sinä toimit omiesi parhaaksi. Kaikissa niissä, niihinkin nähden, jotka ovat sinun lapsillesi läheisiä rakkaita, koska sinä rakastat heidät. Heidät on kytketty myöskin minun elämääni. Niin tulee viesti minun kännykkääni. En muista, mikä oli aikaväli. Ja siinä oli suurin piirtein tämä teksti. Isä, minä olen täällä Tukholman rautatieasemalla eskilstunalaisten uskovien nuorten kanssa. Me täällä laulamme ja todistamme Jeesuksesta. Tämä oli sanoma. Minä kiitin Jumalaa sinä päivänä ja kiitin siitä, että hän avasi jo kuukausia aikaisemmin mun ymmärrykseni käsittämään, että hän tekee työtä jatkuvasti. Tämän kerroin tuolla Seinäjoella. Kallionpään Martin vaimo Marjatta, seurakunnan johtajan puoliso, kertoi minulle jälkeenpäin, että Herra herätti tämän kautta hänet ajattelemaan omiin lapsiinsa nähden eri tavalla. Hän alkoi kiittää Herraa, että Herra on myöskin heidän kohdallaan tekevä työtä. Ja sitten hän kertoi minulle, ei ollut varmaan kulunut puolta vuotta, sanoi, että heidän poikansa soitti hänelle ja kertoi, äiti, minä olen tullut uskoon. Ole sillä paikalla, vaikka et näkisi mitään elämäsi, tämän ajallisen elämäsi aikana. Ole sillä paikalla, jossa voit olla myöskin kanavana. Sinun henkesi yhtyy siihen henkeen, pyhän henken, joka koko ajan tekee työtä juuri rakkaittemme keskellä. Ja silloin voidaan sanoa näin, että Herra saa suuren ylistyksen ja kunnian. niin tämä otsikointi oli perheen jäsenten pelastuminen merkitsee astumista henkivaltojen arenalle. Ei vihollinen siitä pidä, mutta taivas iloitsee. Ja vihollinen joutuu väistymään. Herran Jeesuksen nimi olkoon ylistetty. Aamen.